Καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα με το πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο, αλλά σήμερα σε δίωρη μετάδοση. Ξεκινήσαμε από τις 10, το ίδιο θα συμβεί και αύριο, και τώρα ας πούμε ότι είμαστε στην κανονική μας ώρα 11 με 12, που είναι η νέα ώρα της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Σωτήρης Παναγιώτου τώρα έχει αναλάβει τη διαχείριση των ήχων, η Εφη Γιαννιώτη την παραγωγή της εκπομπής. Να πούμε ξανά βέβαια να περάσετε καλά όλο αυτό το εορταστικό τριήμερο των αποκριών. Εμείς ωστόσο εδώ συνεχίζουμε με τα θέματα που ασχολούμαστε, τα διεθνοπολιτικά, γιατί βέβαια δεν σταματούν, επειδή στην Ελλάδα υπάρχουν αποκριές. Μάλιστα στις περισσότερες χώρες, ακόμα και τις βαλκανικές, όπως είχαμε την ευκαιρία πριν στην προηγούμενη ώρα να συζητάμε με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, δεν πολύ υπάρχουν καν αυτές οι γιορτές, αυτά τα έθιμα πλέον σε αυτή τη μορφή. Μιλήσαμε λοιπόν για την κατάσταση στις βαλκανικές χώρες την πρώτη ώρα και μιλήσαμε για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι, στη δεύτερη ώρα, θα αναφερθούμε σε ένα άλλο κράτος το οποίο πολλοί περίμεναν ότι θα δημιουργήσει τις μεγαλύτερες αναταράξεις στην Ευρώπη αυτούς τους μήνες, ο λόγος για την Ιταλία. Και η αιτία, η απόφαση της κυβέρνησης αυτής που δημιουργήθηκε σχεδόν πριν ένα χρόνο να διαμορφώσει ένα προϋπολογισμό, μια οικονομική δηλαδή πολιτική κάπως αντίθετη με όλη την ορθοδοξία που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στις Βρυξέλλες, δηλαδή να αυξήσει ξανά τα ελλείμματα, να ξεπεράσει αυτά που είχε συμφωνήσει προηγούμενη με τις Βρυξέλλες. Είναι ακριβώς ένας λόγος που ασχολούμαστε λοιπόν με την Ιταλία σήμερα, είναι ότι τέτοιες μέρες πριν ένα χρόνο γινόταν οι βουλευτικές εκλογές στη χώρα αυτή και βέβαια περάσαν μετά 3 μήνες μέχρι να σχηματιστεί για πρώτη φορά αυτού του είδους η κυβέρνηση που έχει η Ιταλία, μεταξύ μια συμμαχία, δηλαδή μια συμμαχία μεταξύ αυτού του ιδιόμορφου κόμματος των 5 αστεριών και της Λέγκας. Πρωθυπουργό βάλανε ένα τρίτο πρόσωπο που δεν προέρχεται από το χώρο του ενός ή του άλλου, τον Τζουζέπε Κόντε. Στην ουσία όμως πολλοί θεωρούν ότι η Ιταλία κυβερνιέται μάλλον από το Σαλβίνι περισσότερο και δευτερευόντως από τον Ντι Μάιο, δηλαδή τους επικεφαλείς των δύο κομμάτων. Η Ιταλία, παρόλη αυτή την αντισυμβατική πολιτική που άρχισε να εφαρμόζει η νέα κυβέρνηση, βέβαια από τον Μάιο και μετά που ανέλαβε, βρίσκεται σε οικονομική ύφεση, έκλεισε με αρνητικούς ρυθμούς την ανάπτυξη, τους ρυθμούς ανάπτυξης για το 2018 και για φέτος οι προβλέψεις της Κομισιόν που γίνανε πριν από λίγο καιρό για όλη την Ευρωζώνη βέβαια, τις δίνουν μόνο 0,2% ανάπτυξη. Επομένως το ερώτημα είναι αν αυτή η αντικυκλική πολιτική και η αύξηση των ελλειμμάτων απέδωσε ή θα αποδώσει κάτι άλλο. Ρώμη λέει ότι αυτά είναι λάθος προβλέψεις, στο δεύτερο μισό του χρόνου η οικονομία της χώρας θα αρχίσει να τρέχει και τις μέρες αυτές επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται στην Ιταλία για ένα ακόμη λόγο, είναι ακριβώς η έναρξη αυτού που σε διάφορες χώρες ψάχνουν να βρουν, να εφαρμόσουν, αλλού το λένε εγγυημένο εισόδημα, στην Ιταλία το λένε εισόδημα του πολίτη. Ήταν μια από τις υποσχέσεις που είχε δώσει προεκλογικά ο κυβερνητικός συνασπισμός. Κάτι πολύ σημαντικό για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι, κυρίως στον Ιταλικό Νότο. Η Ιταλία επίσης τις προηγούμενες μέρες ήρθε στο προσκήνιο γιατί άλλαξε ύστερα από καιρό ο γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, το κόμμα της κεντροαριστεράς στην Ιταλία, προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί. Έβγαλε ένα καινούργιο πρόσωπο, θα δούμε ποιο είναι αυτό. Επίσης υπάρχουν και πάντα εξελίξεις γύρω από το μεταναστευτικό. Η Ιταλία έχει ένα πολύ σοβαρό τέτοιο ζήτημα, πάνω στο οποίο έκτισε σε μεγάλο βαθμό και την πολιτική της και την επιρροή της, ειδικά η Λέγκα του Βορρά. Με αποφάσεις του Ματέο Σαλβίνι ισοπεδώθηκε ένας παράνομος βέβαια πρόχειρος καταβλισμός μεταναστών σε μια τοποθεσία της Καλαβρίας στην νοτιοδυτική Ιταλία, στο Σαν Φερντινάντο. Ήταν ένας καταβλισμός στον οποίο μέναν διάφοροι που πήγαν να εργαστούν εποχιακά στην περιοχή. η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Σαλβίνι το πρόβαλε σαν ακριβώς την εφαρμογή της πολιτικής αυστηρής που έχει εξαγγείλει για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος. Βεβαίως, τα ιταλικά συνδικάτα στον αγροτικό τομέα βγάζουν διάφορες ανακοινώσεις και λένε ότι θα χρειαστούν χέρια ξένα στην Ιταλία και μάλιστα φέτος, γιατί θα γίνει και πρόωρη συγκομιδή ορισμένων προϊόντων, είχε ζέστη, θα βγουν πιο νωρίς διάφοροι καρποί. Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε μια εικόνα και για την πολιτική και την οικονομική κατάσταση στην Ιταλία, ρωτώντας έναν άνθρωπο ο οποίος την γνωρίζει καλά, διότι είναι Έλλην, αλλά γεννήθηκε, μεγάλωσε, εργάστηκε, εργάζεται στην Ιταλία σαν επιχειρηματίας στον χώρο της ναυτιλίας. Είναι ο κύριος Γιώργος Μαγκλιβέρας, τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει στην εκπομπή, τον καλημερίζω, τον ευχαριστώ που μέσα στο τρίμερό του βρίσκει το χρόνο να μας μιλήσει. Γεια σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας σε όλους τους ακροατές.
Ας πάρουμε λοιπόν πρώτα λίγο τα πολιτικά, διότι ήταν 4 Μαρτίου πέρσι που γινόταν οι εκλογές και υπήρχε μια ανατροπή της κατάστασης στην Ιταλία, νέο πολιτικό σκηνικό. Βέβαια έκανε μετά 3 μήνες περίπου να σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση. Πώς λοιπόν, τι απολογισμός πολιτικός καταρχήν γίνεται μετά από ένα περίπου χρόνο από τις εκλογές και 9 μήνες από αυτή την κυβέρνηση?
Ναι, όπως είπατε όμως, ό,τι βγήκε από τις εκλογές δεν ήταν το αναμενόμενο της κυβέρνησης που ήρθε μετά. Δηλαδή θέλω να πω που μετά από μεγάλη τριβή έγινε μια κυβέρνηση μεταξύ δύο κόμματα που ήταν εναντίον στις εκλογές, όχι στο ίδιο πρόγραμμα. Άρα μπορούμε να κάνουμε ένα απολογισμό από λίγους μήνες, όχι από ένα χρόνο ολόκληρο. Αν βάλουμε και όλας που όλο το καλοκαίρι έφυγε περισσότερο στο θέμα της μετανάστευσης με τις κόντρες που γίνανε με τις ΜΚΟ και τα λοιπά από τον Σαλβίνι και το Μπραντεφέρ που έγινε με την Ευρώπη, εγώ θα έλεγα που η κυβέρνηση οικονομικά τουλάχιστον μπορεί να κριθεί τουλάχιστον μετά από το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ο λόγος είναι που αν θέλετε όλα τα αποτελέσματα που έχουμε είναι προϊόν από τις προηγούμενες θητείας, και γι' αυτό το λόγο τουλάχιστον έτσι δικαιολογείται η κυβέρνηση στην Ιταλία. Γι' αυτό το λόγο κάνανε αυτά που λέγατε και εσείς πριν, τα αντικυκλικά μέτρα. Δηλαδή βλέπανε που η ύφεση ερχότανε, και ομολογουμένως σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ύφεση τώρα, και η Γερμανία είναι στο μηδέν αυτή τη στιγμή. Άρα η Ιταλία ακόμα περισσότερο, επειδή ξεκινούσε από χαμηλή βάση ανάπτυξη, πολύ χαμηλή, στην ουσία είναι 20 χρόνια που δεν αναπτύσσεται, χρειαζόταν ένα boost, όθηση στο θέμα του deficit. Αυτό, όπως ξέρετε, είχε μεγάλη κόντρα με την Ευρώπη, τα έχουμε πει, το οποίο βρήκανε στο τέλος κάποιο συμβιβασμό.
Η κυβέρνηση πρότεινε κάπου ένα έλλειμμα 2,4, τελικά κατέληξαν στο 2,04, με μια κλιμάκωση για την τριετία.
Ναι, ναι. Σε αυτό όμως δεν υπάρχουν ούτε κερδισμένοι ούτε τιμένοι.
Όχι,
γιατί μιλάμε πάντοτε για προβλέψεις και ξέρουμε πολύ καλά που οι περισσότερες φορές ιστορικά οι προβλέψεις και από την Κομισιόν και από το Νομισματικό Ταμείο δεν είναι σωστές.
Σωστά.
Άρα θα το δούμε στη πράξη.
Σωστά.
Αυτό
σωστά.
Που θέλω να πω σαν απολογισμό είναι που και οι δύο πλευρές έχουμε πρώτον και κύριο, και αυτό είχε υπάρχουν και θετικά και αρνητικά σημεία. Το θετικό σημείο είναι που ο κόσμος αισθάνεται που όλα αυτά που έχουν υποσχεθεί προσπαθούν, τα έχουν βάλει σε ένα συμβόλαιο όπως ξέρετε, γιατί όπως είπαμε ήταν δύο κόμματα εναντιωμένα κατά κάποιο τρόπο και έπρεπε να ταιριαστούν ορισμένα θέματα που ήταν στην καμπάνια για τις εκλογές. βλέπει ο κόσμος, τέλος πάντων, που αυτό το κοντράτο κατά κάποιο τρόπο υλοποιείται. Από την πλευρά της Λέγκας έχουν περαστεί συγκεκριμένα πράγματα και σημαντικά, σαν το λεγόμενο δεκρέτο σικουρέτσα που είναι για την ασφάλεια, που δεν είναι μόνο θέμα για τη μετανάστευση, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία και εδώ στην Ελλάδα θα χρειαζόντουσαν, εδώ που τα λέμε, σαν πρόσληψη περισσότερο προσωπικό στην αστυνομία, στη πυροσβεστική Φερρυππίν και στους φύλακες, στα σοφρονιστικά
ιδρύματα. Στις φύλακες, ναι.
Ναι. Και πέρασε η Λέγα και την αλλαγή, άρχισε να αλλάξει το νόμο του Μόντι για τις συντάξεις, βάζοντας ας πούμε αυτό το σύστημα, δηλαδή των 100 χρονών, ξεκινώντας με 62 χρονών και 38, ας το πούμε έτσι.
Δηλαδή παίρνεις σύνταξη αναλόγως πόσο χρονό είσαι και πόσα χρόνια δούλεψες.
Ναι, τώρα αρχικώς το κάνανε το 62.
Αρκεί να φτάνεις, πρέπει τα δύο μαζί να φρίζονται στα 100 χρόνια.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένα σκεπτικό εκεί το οποίο νομίζω θα δείξει καρπούς. Πρώτον και κύριο, το πρόβλημα ανεργίας στην Ιταλία είναι περισσότερο στους νέους. Βάζοντας σε πιθανότητα, γιατί αυτό είναι θελοντικό, αν ας πούμε αυτή η πλατεία του κόσμου που ενδιαφέρεται για αυτό το άρθρο του νόμου είναι περίπου 800.000 ένα εκατομμύριο. Αν ας πούμε από τους 800.000 ένα εκατομμύριο, ας πούμε οι 300.000 πάνε σύνταξη τώρα, ελευθερώνονται αντίστοιχα καινούριες θέσεις εργασίες που τα έχουν ανάγκη πραγματικά οι νέοι.
Ναι.
Σε συνδυασμό αυτό, το Πέντε Αστέρων υλοποίησε αυτό που λέγατε εσείς.
Το εισόδημα, ναι, του πολίτη.
Ακριβώς. Αυτό ήταν
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που λένε αλλού, έτσι.
Κοιτάξτε, αυτό το θέμα είναι και λίγο μέσα στο Constitution της Ιταλίας, στο Σύνταγμα. Δεν μπορεί μια χώρα σαν την Ιταλία να έχει αναγνωρισμένα, κατοχυρωμένα 5 εκατομμύρια κόσμο σε φτώχεια και να μην δώσει κάποια πιθανότητα βοήθειας γιατί περισσότεροι από αυτοί είναι άνεργοι που δεν μπορούν να... από όλες τις ηλικίες. Άρα αυτό που έγινε με τη Λέγα, η οποία είναι λίγο πιο πραγματιστές, έχουν πιο πολλή εμπειρία, και τώρα θα πάω στα αρνητικά σημεία αυτή της κυβέρνησης. Η Λέγα το έκανε λίγο πιο συγκεκριμένο αυτό το μέτρο, που ήταν μια σημαία των Πέντε Αστέρων. Και έτσι, ας το πούμε έτσι, θα αποφευθεί το ζήτημα να πάει κάποιος να πάρει λεφτά χωρίς να το δικαιούται. Ας πούμε αυτό σε γενικές γραμμές.
Μάλιστα.
Τώρα να πούμε πολύ σύντομα τα αρνητικά.
Πριν πείτε τα αρνητικά, μια και για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι. Όχι, μισό λεπτό, να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
Ναι, ναι.
Για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι της οικονομίας.
Ναι.
Με όλες αυτές τις προσπάθειες, ασφαλώς η εικόνα το 18, όπως είπατε, ήταν πολύ πρόωρο να κρίνει κανείς.
Είχανε
μόνο,
δεν υπήρχαν αυτά
μόνο
τα μέτρα,
5-6 καθώς μήνες είχαν τη διακυβέρνηση και λοιπά.
Όχι, δεν υπήρχαν τα, ναι, μέτρα. Τα μέτρα αρχίζουν τώρα, κατά
σωστά
κάποιο τρόπο.
Όμως οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντάξει, είπατε ότι πολλές φορές δεν πετυχαίνουν, και όπως και το Δουνουτού, αλλά πολλές φορές είναι κοντά στην πραγματικότητα. Δίνει μόνο 0,2% για την Ιταλία για όλο το 19, δηλαδή μια ολόκληρη χρονιά εφαρμογής αυτών των μέτρων.
Αλλά κύριε Παπαδόπουλε, το θέμα είναι το εξής. Υπάρχει μια, και εγώ το βλέπω και από τη δουλειά μου, υπάρχει μια ύφεση γενικά σε όλο τον κόσμο. Λογικό είναι μετά από 10 χρόνια να αλλάξει το κύκλο της οικονομίας αυτό. Τώρα, υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να, να αντιμετωπίσεις ένα κύκλο ύφεσης είναι να αυξήσεις το deficit. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή να επενδύσεις και όλα.
Πάλι λένε ότι πρέπει να κάνεις μεταρρυθμίσεις. Να, δηλαδή μεταρρυθμίσεις, ναι, να περικόψεις κόστη, να διώξεις
μέσα,
κόσμο, να πουλήσεις περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου. Έχουν διάφορες ιδέες.
Κοιτάξτε όμως. Το πρόβλημα σε γενικές γραμμές είναι το εξής. Για την Ιταλία τώρα συγκεκριμένα. Αν τυχόν δούνε αυτοί που δεν φτάνουν τα μέτρα που έχουν πάρει, γιατί δεν το έχω πει, αλλά μέσα σε όλα αυτά τα μέτρα υπάρχουν και πάρα πολλές επενδύσεις, ειδικά σε,
δημόσιες, ναι.
Ναι, σε μικροέργα που χρειάζονται.
Και μεγάλα. Αυτό θα σας το ρωτήσω. Εκεί έχουν και διαφωνίες τα δύο κόμματα.
Μπορεί
αυτά
να πέσει και η κυβέρνηση Δευτέρα γι' αυτό, ναι.
Αλλά να τα πούμε τη σειρά τους αυτά μόλις ολοκληρώσετε αυτό το κομμάτι.
Αλλά θέλω να πω, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αν τυχόν δούνε, διαπιστώσουνε που τα πράγματα δεν φτάνουν, θα αυξήσουν τον deficit. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνεις. Δηλαδή ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρωζώνη είναι αυτό. Δηλαδή είναι ένα ποδήλατο χωρίς ταχύτητες. Δηλαδή έχουμε ορισμένα παράμετρα τα οποία τα έχουμε σκεφτεί τα χρόνια 80, όταν υπήρχε τρομερό inflation και τώρα δεν υπάρχει πια πληθωρισμό, και τα εφαρμόζουμε με αυτόματο πιλότο ανεξαρτήτως πώς πάει η οικονομία. Αυτό είναι ένας θάνατος για την Ευρωζώνη. Αν δεν γίνεται reforms σε αυτό το θέμα, θα υπάρχουν συνέχεια προβλήματα. Καταλάβατε τι εννοώ?
Αυτό, ναι, φυσικά καταλαβαίνω. Και είναι μια τεράστια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα
η
Ελλάδα μετά από τέτοιο τράκο που έχει φάει. Κατά κάποιο τρόπο θα έπρεπε να υπάρχουν τρομερά προγράμματα επενδύσεων από την Ευρώπη.
Ναι.
Ενώ δεν γίνεται
καλά,
τίποτα.
Αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να γίνει μόνο με ελλείμματα, αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Ανάπτυξη σημαίνει επένδυση, σημαίνει, γιατί,
ναι,
τραβάνε σίγουρα, τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Σίγουρα. Και φυσικά είναι πολύ αμφίβολο αν οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι τόσες που μπορούν χώρες σαν την Ελλάδα ή την Ιταλία να τις βοηθήσουν να κάνουν ένα comeback.
Καλά, η Ιταλία είναι.
Υπάρχει
είναι
και μια
άλλο,
άλλη φιλολογία γύρω από
άλλη, έχει διαφορετικό στάτους. Καμία σχέση με την Ελλάδα, γιατί είναι 7η στο κόσμο σαν αέρα.
7η, αλλά με μεγάλα ζητήματα επίσης. Όμως, για να πάμε λοιπόν στα αρνητικά, στον
ναι,
απολογισμό συνεχίδας,
να
θέσω
του,
και ένα ερώτημα. Μέσα στα αρνητικά είναι και οι διαμάχες που υπήρχαν, βέβαια, διαφορές αυτών των δύο κομμάτων, και βλέπουμε ότι έχουν διαμάχες σε κρίσιμα ζητήματα.
Ναι, ναι.
Το μεταναστευτικό είναι ένα.
Αυτό ήθελα να πω.
Το δεύτερο δηλαδή, είναι τα μεγάλα έργα, στα οποία επίσης έχουν διαφορές.
Αλλά το αρνητικό κυρίως είναι που κατά ανάγκη έγινε μια κυβέρνηση, γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση, και αν τυχόν αυτή η κυβέρνηση δεν προχωρήσει, δεν υπάρχει λύση παρά εκλογές. Δεν υπάρχει, έτσι όπως είχαν βγει τα νούμερα, το θυμόσαστε, το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, δεν υπήρχε άλλη λύση. Άρα το αρνητικό σημείο είναι που έχεις δύο διαφορετικές ψυχές μέσα σε αυτή την κυβέρνηση, και σε μία από τις δύο ψυχές του Πέντε Αστέρων υπάρχουν πολλές ψυχές. Το Πέντε Αστέρων είναι ένα κόμμα, δεν είναι ένα κόμμα, είναι ένα κίνημα, το οποίο πολύ εύκολα ζούσε εκτός κυβέρνηση, και από τη στιγμή που πήγε στην κυβέρνηση πρέπει και αυτό το κίνημα να κάνει τις αλλαγές του, δηλαδή να ξεχάσει, ας το πούμε έτσι, να μπει στην πραγματικότητα και να εκτελέσει. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα δύο διαφορετικές πορείες. Η Λέγα, που ενώ το είχαμε αφήσει 4 Μαρτίου στο 17%, πλέον από όλα τα αναμφισβήτητα, από όλες τις δημοσκοπήσεις, έχει ανέβει στο 30-35%.
Ναι. Έχουν αντιστραφεί τα ποσοστά τους,
ναι,
των τελευταίων
εκλογών. Και ανεβαίνει ακόμα. Ενώ το Πέντε Αστέρων έχει χάσει σημαντικά, τουλάχιστον 10 μονάδες στις δημοσκοπήσεις. Αυτό σφραγίστηκε κιόλας, γιατί οι δημοσκοπήσεις καμιά φορά, ξέρετε, έχουν και αμφισβητείς και τα λοιπά. Αλλά σφραγίστηκε από 6 τοπικές εκλογές σε σημαντικούς νομούς. στις οποίες η Λέγα κέρδισε αυτά τα ποσοστά και παραπάνω ακόμα, αναλόγως την περιοχή. Και σε περιοχές οι οποίες ήταν ιστορικά της αριστεράς ή κεντροαριστεράς από το Παρτίο Δημοκράτικο που ήταν σε ελεύθερη πτώση κατά κάποιο τρόπο. Ακόμα και στη Σαρδινία που ήταν μια, εγώ από τότε που είμαι στην Ιταλία, ας πούμε από τις 10 φορές στις 9 φορές ήταν κέντρο αριστερά στη Σαρδινία. Ακόμα και εκεί η κέντρο δεξιά έχει που κατεβαίνει σημειωτέων μαζί, σαν να ήταν πριν από τις εκλογές τις εθνικές.
Ναι.
Έχουν πάρει σχεδόν 50% στη Σαρδινία, που είναι ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό για τη Σαρδινία, γιατί έχουν πολλά τοπικούς φορείς και τα λοιπά.
Ναι.
Άρα αυτό τι έχει φέρει? Έχει φέρει μια κρίση στις σχέσεις τους, γιατί κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί το Πέντε Αστέρων να βρει κατά κάποιο τρόπο συμβιβασμό, γιατί φοβάται να χάσει ακόμα παραπάνω τους δικούς τους ψηφοφόρους προς αριστερά ή προς δεξιά. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό αντανακλά στις σχέσεις στην κυβέρνηση. Το θετικό σημείο από αυτή την ιστορία, γιατί αυτή το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει για την Ιταλία αντικειμενικά, όπως το βλέπει κανείς, είναι να πέσει τώρα η κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει σε μια κρίσιμη στιγμή οικονομική να ξαναρχίσει από την αρχή να γίνουν εκλογές και δεν ξέρουμε αυτό που θα.
Καλά, θα δούμε και την επίδραση των ευρωπαϊκών εκλογών ποια θα είναι. Κύριε Μακλιβέρα, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να βάλουμε ένα μήνυμα που χρειάζεται και θα γυρίσουμε για λίγα λεπτά να μας πείτε γιατί διαφωνούν αυτά τα κόμματα, ας πούμε, ακόμη και σε ζητήματα όπως είναι κάποια μεγάλα έργα, τα τρένα υψηλών ταχυτήτων. Και επίσης, ποιος είναι αυτός ο νέος γραμματέας της κεντροαριστεράς που βγήκε πριν από μερικές μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, ο κύριος Νικόλα Τζιγκαρέτη. Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σήμερα και αύριο είμαστε από τις 10 έως τις 12 μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στη γραμμή τηλεφωνική έχουμε τον κύριο Γιώργο Μακλιβέρα, Έλληνα που έχει πολλές σχέσεις με την Ιταλία, δραστηριοποιείται σε αυτήν και προσπαθούμε να καταλάβουμε τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες είναι πάντα πολύ κρίσιμες και σημαντικές και για την υπόλοιπη Ευρώπη, και η Ελλάδα βέβαια έχει πολλές σχέσεις με την Ιταλία. Λοιπόν, λέγαμε για τη σύνθεση και την ισορροπία αυτής της ιδιόρυθμης, ιδιόμορφης κυβέρνησης, κύριε Μακλιβέρα. Ξέρουμε ότι, όπως είπατε, έχουν δύο ψυχές και μάλιστα το ένα κόμμα που δεν είναι κόμμα, είναι κίνημα, τα Πέντε Αστέρια, είναι ένα πράγμα το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από το ίντερνετ με περίεργους τρόπους καινούριους. Δεν είναι καν κάτι πολύ συνεκτικό. Έχουν διαφορές σε διάφορα ζητήματα. Ας πούμε, στο μεταναστευτικό δεν έχουν την ίδια προσέγγιση. Ο Σαλβίνι ακολουθεί μια πιο σκληρή γραμμή.
Πετυχημένη όμως.
Πετυχημένη, ναι. Εντάξει, ορισμένοι λένε ότι δημιουργεί περισσότερο εντυπώσεις παρά ουσία, όπως
αυτό
με τον καταγραμμισμό.
Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί κοιτάξτε, δεν μπορεί, αυτό αντανακλάται από την. Από την αύξηση της Λέγα, μην νομίζετε, γιατί το πρόβλημα μετανάστευσης στην Ιταλία είναι πολύ μεγάλο.
Καλά, όσοι έχουν πάει έχουν δει ότι είναι πέραν των πολιτικών προσφύγων, υπάρχουν και πάρα πολλοί και εδώ και χρόνια. Ωστόσο, γιατί διαφωνούν και για το ζήτημα μιας γραμμής υψηλών
ταχυτήτων? Ναι, αυτό μπορεί να πέσει μια κυβέρνηση και από ένα τούνελ, ας πούμε.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα, κοιτάξτε, αυτό το συγκεκριμένο, θέλω να είμαι πολύ σύντομος, ξεκινάει.
Γιατί
από πάρα
και
οι μεν
και οι δε θέλουν δημόσιες επενδύσεις.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό το έργο όμως είναι ένα έργο ευρωπαϊκής εμπνεύσης, αλλά πριν 20 χρόνια. Και ήταν ένα ας πούμε άλογο μάχης εναντίον αυτό το έργο το Πέντε Αστέρων. Για ποιο λόγο? Οι αντιδράσεις και από τους κατοίκους της περιοχής της Βαλεσούζα, που, γιατί μιλάμε για την γραμμή υψηλής ταχύτητος Τωρίνο-Λιόν, το οποίο θα είναι για τα εμπορεύματα. Αυτό όμως Έχει στραβώσει ως εξής. Έχει στραβώσει στο θέμα του κόστος. Δηλαδή θεωρεί το 5 αστέρων, και τώρα που είναι και κυβέρνηση έχει βάλει και κάποιος να κάνει ένα στούντιο να δει τα κόστη και τα κατά κάποιο τρόπο και τις εισπράξεις που θα υπάρχει και είδανε που το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και βαρύνεται περισσότερο η Ιταλία παρά την Γαλλία που έχει τα περισσότερα ωφέλη. Και κατά κάποιο τρόπο η Ευρώπη θα έπρεπε να αυξήσει τη συμμετοχή της. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Δηλαδή, το Πέντε Αστέρων σε αυτή τη κρίσιμη στιγμή δεν θέλει να δείξει στους δικούς τους τους οπαδούς στη βάση που υποχωρεί και σε αυτό το θέμα. Γιατί από εκεί και πέρα θα φανεί σαν η Λέγα να έχει, που είναι υπέρ από αυτό το έργο καθαρά, ναι. Γιατί λέει που ό,τι έχουμε κάνει δεν μπορούμε να το ξεκάνουμε, έχουν εξοδευτεί και λεφτά και το τουνέλι έχουν κτιστεί τουλάχιστον στο ιταλικό έδαφο 7 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Ήδη. Ωραία. Άρα αυτό μπορεί να φέρει σε δυσμένεια, σε μεγάλη κρίση.
Έχουν και ορισμένες διαφορές οικονομικής φιλοσοφίας. Ας πούμε, τα Πέντε Αστέρια ήταν κατά της ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων από τη Ρώμη.
Κοιτάξτε, σας έχω πει, είναι πολύ δύσκολο για το Πέντε Αστέρων να φύγει από το στάτους του κόμματος ή του κίνημα εναντίον, ας πούμε, την κυβέρνηση και να γίνει κυβερνητικό. Αυτό σιγά σιγά θα γίνει με την βοήθεια βέβαια. Ναι. Υπάρχει και ένας έλεγχος της κυβέρνησης που είναι μια καλή έκπληξη, που είναι ο Τζουζέπε Κόντε. Για μένα ο Κόντε είναι το πιο σημαντικό. Αν δεν υπήρχε ο Κόντε δεν θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα και μάλλον δεν θα μπορούσε να γίνει και καλό έργο στην κυβέρνηση. Θα το δούμε. Πάντως ναι. Είναι σε εξέλιξη το θέμα. Ωραία. Μπορεί να έχουμε και εξέλιξη.
Να προλάβουμε να πούμε όμως για το πρόσωπο των ημερών, που δεν είναι ο Κόντε, που είναι ο κύριος Νικόλα Τζιγκαρέτη.
Καλά.
Είναι ο νέος γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος. Μας ήταν με το που τον είδαμε, κάτι μας θύμιζε. Και χωρίς να τον ξέραμε, τελικά υπάρχει ένας λόγος που κάτι μας θύμιζε. Λοιπόν, με δύο λόγια, γιατί μας έχουν μείνει λίγα λεπτά, ποιος είναι ο Νικόλα Τζιγκαρέτη και σε τι κατάσταση
βρίσκεται η κεντροαριστερά του Ισπετόρε Μονταλμπάνο.
Μάλιστα. Είναι ένα σύριαλ, δηλαδή, που το ορισμένο το βλέπουμε και σε ελληνικά.
Το οποίο είναι το
κανάλια.
Πιο δημοφιλή σύριαλ στην Ιταλία από πολλά
μια αστυνομική
χρόνια.
Σειρά. Μια αστυνομική, ναι, ναι. Πολύ καλή σειρά.
Ναι,
είναι ο αδερφός λοιπόν του ηθοποιού, έτσι, και μοιάζουν και πολύ φυσιογνωμικά.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό μπορεί να ωφελήσει στον Νικόλα Τζιγκαρέτη.
Στην εποχή αυτή της εικόνας,
ο ηθοποιός είναι ο Λούκα Τζιγκαρέτη, αυτός είναι ο Νικόλα Τζιγκαρέτη. Γιατί σαν, ας πούμε, ηγέτης δεν είναι ειδικά χαρισματικός, αλλά οπωσδήποτε το θέμα που είναι αδερφός του Ισπετόρε Μονταλμπάνο, που είναι σούπερ δημοφιλής στην Ιταλία, θα τον βοηθήσει οπωσδήποτε.
Ο οποίος είναι ένας αδέκαστος αστυνομικός, έτσι, σκληρός,
ναι,
επομένως,
ναι, ναι, ναι.
Κάπου γίνονται συνειρμοί στον πολύ κόσμο.
Άνθρωπος της στιγμής, ναι, γιατί ήταν αναπόφευκτο να γίνει αυτό, γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα, το κέντρο αριστερό, ας το πούμε έτσι, το κόμμα της τη σοσιαλδημοκρατία υποτίθεται στην Ιταλία, ήταν σε ελεύθερη πτώση. Μα ελεύθερη πτώση χωρίς κανένα φραγμό. Μετά από, και φυσικά ένα από τα πράγματα που το φέρανε σε μεγάλη πτώση ήταν ο καυγάς με μαχαίρια μέσα στο κόμμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, χρειαζόταν ένας άνθρωπος πραγματιστής που έχει μεγάλη εμπειρία, κομματική εμπειρία. Ο Τζιγκαρέτη είναι ένα παιδί του Παρτίτο Κομμουνίστα.
Δηλαδή πρόκειται από την νεολαία του παλιού Κομμουνιστικού Κόμματος.
Ναι, κοιτάξτε.
Την αριστερή πτέρυγα, μάλλον, του κόμματος.
Είχε μπει να κάνει πανεπιστήμιο κτλ. Μετά από λίγους μήνες όμως παράτησε το πανεπιστήμιο, ναι, γιατί είχε αναλάβει ήδη την προεδρία των νέων κομμουνιστών. Ναι. Και έκανε όλη την σκάλα την κομματική μέσα στο Παρτίτο Κομμουνίστα στην αρχή, μετά στους δημοκράτες της σινίστρα όταν αλλάξανε όνομα μετά από την πτώση του τείχου του Βερολίνου, μετά στην Ελιά, μετά πήγε και είχε και διοικητική εμπειρία στην περιοχή, στην περιφέρεια της Ρώμης, μετά πήγε και στην Ευρωβουλή και είχε και άλλη διοικητική εμπειρία και μάλιστα θετική, με δύο θητείες, η μία είναι ακόμα on course, για την περιοχή της Λάτσιο, που είναι η μεγάλη περιοχή της Ρώμης.
Μάλιστα.
Άρα ο άνθρωπος αυτός έχει κατά κάποιο τρόπο, αν δεν πετύχει αυτός δεν θα πετύχει κανείς, με την έννοια που έχει όλα τα... έχει εμπειρία διοικητική, πράγμα που κανένας από τους προηγούμενους είχε, γιατί ούτε και ο Ρέντσι που ήταν πιο χαρισματικός, είχε προσδοκίες κτλ. Δεν είχε αυτή τη καριέρα, τη πολιτική, ναι, από χαμηλά. Είναι σαν ένας, ας πούμε, ένας παίχτης από μια ομάδα που ξεκινάει από τα παιδάκια και, ναι, φτάνει μέχρι την πρώτη ομάδα και γίνεται τώρα αρχηγός της ομάδας. Αυτό είναι ο Τζίγα. Τώρα θα δούμε. Έχει δυσκολίες όμως. Ο ρόλος του έχει δυσκολίες, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ξεχάσει. Στην Ιταλία ο κόσμος πλέον με το θέμα του ίντερνετ και τα λοιπά έχει μεγάλη ενημέρωση. Δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό το κόμμα που έφερε την Ιταλία. Η Ιταλία είναι έτσι όπως είναι τώρα. Ο λόγος είναι που τα τελευταία 5-6 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς δεν μπορέσαν να διαχειρίσουν σωστά τα πράγματα.
Μάλιστα.
Ο Τζιγκαρέτη όμως ο ρόλος του, και τελειώνω με αυτό, είναι να μπορεί να συγκεντρώσει όσους πολλούς ψηφοφόρους των 5 αστέρων, από την αριστερή πλευρά των 5 αστέρων, οι οποίοι βλέποντας το δικό τους το κόμμα τόσο, ας πούμε, χωρίς εμπειρία και αναποφάσιστη και τα λοιπά στη κυβέρνηση, να μπορεί να τους ξαναφέρει στο χώρο το αριστερό. Ο Τζιγκαρέτη θα φέρει πιο αριστερά το κόμμα του Παρτίδο Δημοκράτικο, γιατί ο Ρέντσι ήταν, ας πούμε, ένα ευρωλιμπερίστα.
Ναι,
δηλαδή ο Τζιγκαρέτη ο ρόλος του είναι να φέρει,
συμβολίζει μια στροφή προς
ναι, οπωσδήποτε, γιατί εκεί είναι και το natural ψηφοφόρο του Παρτίτο, ναι, Δημοκράτικο.
Να δούμε τώρα αυτά πώς θα γίνουν στην πράξη. 1,8 εκατομμύρια κόσμος πήγε να το ψηφίσει, γιατί βγήκε μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Σημαντικό
είναι
νούμερο.
Είναι θέμα οργάνωσης, δεν είναι θέμα...
Ναι, αλλά βέβαια και πολύ, πολύ χαμηλότερο αριθμός από αυτό που παλιότερα πήγαιναν στην Ιταλία.
Με το Ρέντσι είχαν πλησιάσει τα 3 εκατομμύρια.
Ναι, αλλά αυτά είναι σε όλη την Ευρώπη αλλάζουν. Παραμένει σημαντικό 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι.
Πολύ σημαντικό και σας δείχνει και όλας ένα κόμμα το οποίο είναι ριζωμένο σε όλο την επικράτεια.
Σωστά.
Πράγμα που οι 5 αστέρων δεν είναι.
Ασφαλώς και όχι. Και ούτε καν ίσως όλα τα άλλα κόμματα. Δηλαδή το παλιό Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας παραμένει το πιο οργανωμένο.
Να σας πω, η Λέγα όμως, παρόλο που ήταν μόνο του Βορρά, έχει μεγάλη εμπειρία διοικητική. Γιατί,
και έχει γίνει και εθνικό κόμμα σιγά σιγά. Γι' αυτό
ναι,
και λέγεται.
Έχει διοικητική εμπειρία μέσω της περιοχής. Γιατί κυβερνάει, ναι, μαζί με τα άλλα κόμματα κεντροδεξιά, κυβερνάει τις περιοχές πάρα πολλά χρόνια, ακόμα από την εποχή του Μπερλουσκόνη και του Μπόση.
Σωστά. Κύριε Μαγκλιβέρα, να σας ευχαριστήσω. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Γεια σας. Ευχαριστώ εγώ σε όλους. Γεια.
Να θυμίσω ότι μιλούσαμε για τις τελευταίες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ιταλία. Ήταν αρκετά αυτά που έγιναν τις τελευταίες μέρες στη γειτονική χώρα, η προβλέψη για την οικονομική της ανάπτυξη, η εφαρμογή του εισοδήματος του πολίτη, δηλαδή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από την κυβέρνηση της Λέγκας και των 5 αστέρων, εκλογή νέου γραμματέα στην κεντροαριστερά την Ιταλική, Προς το παρόν αποφυγή της ρήξης με τις Βρυξέλλες που διαφαινόταν πριν από μερικούς μήνες για τα αυξημένα ελλείμματα στον προϋπολογισμό της Ιταλίας, θα τα δούμε. Τώρα αυτό όμως που ίσως τα επόμενα 24 ώρα θα παρακολουθήσουμε είναι το Serial στο Λονδίνο, τι θα γίνει τέλος πάντων με το Brexit. 20 μέρες έχουν απομείνει. Ευδοξία Λιμπέρη, καλημέρα στο Λονδίνο, για να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, έτσι. Σήμερα έχουμε 9 Μαρτίου, 29 είναι που ακόμη παραμένει η ημερομηνία. Δεν άλλαξε αυτό. Θα γίνει μια νέα ακόμη ψηφοφορία την Τρίτη πάνω στο σχέδιο που ετοιμάζει η κυρία Μέη, υποτίθεται σε συνεννόηση και με τις Βρυξέλλες. Είναι να πάει αύριο ή ήταν να πάει για ακόμη μια φορά στη Βελγική πρωτεύουσα, και αν δεν γίνει τίποτα, σε 2 μέρες θα αποφασίσουν τι, να αναβάλουν το Brexit. Καλημέρα, με ακούς, Ευδοξία?
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από το Λονδίνο. Ναι, άκουσα μια χαρά αυτά που είπες, Πολυδεύκη. Έτσι είναι, έχουμε μόνο 20 μέρες μέχρι την επίσημη αποχώρηση της Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν διαφαίνεται μια νέα συμφωνία για το πώς θα γίνει αυτό. Υπήρχε μια τελευταία προσπάθεια χτες να βγει από το αδιέξοδο από τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό, απίστηνε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνενέσει την ίσαντη στιγμή σε μια λύση στα σύνορα με την Ιρλανδία, την οποία βέβαια θα μπορέσει μετά να πουλήσει στην πλειοψηφία της Βουλής. Οι διμερείς συνομιλίες την περασμένη Τετάρτη κατέρευσαν. Το χτεσινό ταξίδι της Βρετανικής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες ακυρώθηκε.
Δεν θα πάει, δηλαδή, δεν θα πάει αύριο που ήταν ούτε η Μέη?
Όχι, το χτεσινό. Χτες συζητιόταν να ξαναπάει, να επιστρέψει, ναι, η Βρετανική Αντιπροσωπεία.
Ναι, η ίδια θα πήγαινε, η ίδια, αν κατάλαβα καλά, σήμερα, αύριο. Αλλά δεν θα πάει.
Ίδιο διαφαίνεται και για το ταξίδι της ίδιας στη Βελγική πρωτεύουσα αύριο.
Άρα δεν θα πάει κανείς πουθενά. Μάλιστα.
Δεν έχουμε νεότερα ότι θα πάει, όχι.
Μάλιστα.
Ακόμη. Λοιπόν, η Τερέζα Μέη χτες χρησιμοποίησε σε αυτή τη χθεσινή ομιλία της και μάλιστα επέλεξε, είναι σημαδιακό αυτό η επιλογή του χώρου που επέλεξε, μια αποθήκη εργοστασίου ενέργειας στο Γκρίσλι, το οποίο βρίσκεται μια πόλη στην βόρειο-ανατολική Αγγλία, μια περιοχή που ψήφισε 71% υπέρ του Brexit. Ταξίδεψε από το Λονδίνο μέχρι εκεί για να κάνει αυτή την ομιλία. Απευθύνθηκε λοιπόν εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απευθύνθηκε και στους βουλευτές να υπερψηφίσουν την Τρίτη την όποια συμφωνία έρθει, που μπορεί να είναι και σχεδόν η ίδια, που έχουν ήδη απορρίψει και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία. Ιδάλλως, όπως είπε, η πιθανότητα αυξάνει να μην υπάρξει ποτέ Brexit. Θα είναι, μάλιστα, όπως είπε συγκεκριμένα, μία περίοδος κρίσης. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ δραστήρια, όπως είπες και εσύ, καθώς θα αποφασιστεί αν θα υπάρχει άτακτη έξοδος ή όχι και αν θα ζητηθεί παράταση για το Brexit. Τώρα, τι ακριβώς περιμένουμε? 12 Μαρτίου,
την Τρίτη δηλαδή, θα γίνει ψηφοφορία.
Θα γίνει μία ψηφοφορία πάνω στη συμφωνία αποχώρησης. Ξέρουμε, ναι, ότι η προηγούμενη απορρίφθηκε με μάλιστα, όπως είπα, συντριπτική πλειοψηφία, 432 ψήφοι κατά και 202 μόνο υπέρ. Δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει κάτι. Δεν είναι γνωστό αν θα έρθει μια ελάχιστη τροποποίηση. Η Βρετανία, ξέρουμε ότι αυτές τις μέρες προσπαθεί να προτείνει μια ειδική ομάδα διαιτησίας για την επίλυση διαφορών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες όμως δεν θα υποχρεώνονται να παραπέμπουν τις υποθέσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το οποίο τη δικαιοδοσία επιθυμεί να αποχωρήσει η Βρετανία. Αυτό γιατί για τα σύνορα στην Ιρλανδία τώρα γίνεται. Οι Βρυξέλλες όμως απάντησαν ότι το Λονδίνο προσπαθεί να δώσει σε ένα πολιτικό πρόβλημα νομική λύση. Δηλαδή απέρριψε αυτή την πρόταση. Ο Μισελ Μπαρνιέ χθες το βράδυ αντιπρότεινε η Βόρεια Ιρλανδία να παραμείνει στην Δελωνιακή Ένωση, ώστε να αποφευθούν τα τεχνικά σύνορα στο νησί της Ιρλανδίας. Αυτό όμως έχει ήδη απορριφθεί, διότι προϋποθέτει να δημιουργηθούν σύνορα στην Ιρλανδική θάλασσα, ναι, δηλαδή να χωρίσει τη χώρα στα δύο. Οπότε δεν διαφαίνεται πλειοψηφία αυτή τη στιγμή η οποία θα υπερψηφίσει τη συμφωνία χωρίς κάποιες νομικές αλλαγές που επιδίωκε η Βρετανία. Ούτε και με αυτές τις αλλαγές δεν ήταν σίγουρο ότι θα υπερψηφιστεί, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο. Εάν λοιπόν απορριφθεί η συμφωνία στις 12 Μαρτίου ή όποια συμφωνία έρθει, στις 13 Μαρτίου, μέσα σε επόμενη μέρα Τετάρτη, θα γίνει ψηφοφορία πάνω στο αν θα, θα θέλουν οι βουλευτές άτακτη έξοδο, δηλαδή έξοδο χωρίς συμφωνία ή όχι.
Αυτό έχουν ξαναψηφίσει, πάλι θα το ψηφίσουν. Είχαν ψηφίσει ότι δεν θα είναι, ότι δεν θα φύγουν χωρίς συμφωνία.
Όχι, δεν ήταν έτσι.
Έχουμε μπερδευτεί πια με τόσες ψηφοφορίες που έχουν γίνει.
Αυτό είναι ψηφοφορία που πρότεινε η ίδια η Πρωθυπουργός και έχει και νομική δέσμευση.
Μάλιστα. Την άλλη μέρα ή την παράλληλη, νόμιζα 14 ότι θα γινόταν αυτό.
Λοιπόν, είναι 12, 13, 14. Είναι τρεις μέρες συνεχόμενες με ψηφοφορίες. Εάν όμως απορριφθεί η συμφωνία, τότε
ναι,
θα
φυσικά.
Γίνει
ναι, 13 βεβαίως.
Η ψηφοφορία για τη μη συμφωνία, για την άτακτη έξοδο. Εάν απορριφθεί η άτακτη έξοδος από την πλειοψηφία της Βουλής, τότε στις 14 Μαρτίου, την αμέσως επόμενη μέρα, την Πέμπτη, ναι, θα ψηφιστεί, θα γίνει ψηφοφορία για τον αν η πλειοψηφία της Βουλής θέλει παράταση του άρθρου 50, δηλαδή παράταση της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι.
Αυτό βέβαια πρέπει μετά να υποβληθεί ως αίτημα από την Βρετανική κυβέρνηση προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι.
Ακριβώς. Και δεν ξέρουμε ακόμα την χρονική περίοδο την οποία θα ζητήσει κλπ.
Και βέβαια δεν ξέρουμε αν θα το δεχθούν και τα κράτη-μέλη, γιατί δεν το αποφασίζει μόνη της η Βρετανία.
Ναι, μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει και μάλιστα και σε συνέντευξή του και ο δικός μας πρέσβης, ο Έλληνας πρέσβης, προχτές το βράδυ στο Sky News, το επανέλαβε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διατεθειμένη να δώσει μία παράταση για την παράταση. Δηλαδή μία μακρόχρονη παράταση μόνο και μόνο για να συνεχιστούν αυτές οι διαπραγματεύσεις πάνω στα ίδια και τα ίδια θέματα. Θα μπορούσε να δώσει μία σύντομη παράταση, ώστε να, σε περίπτωση που υπερψηφιστεί η συμφωνία, για να λυθούν τα τεχνικά άλλες τεχνικές λεπτομέρειες που έπονται από ψηφοφορίες νομικές κλπ. Αλλά τώρα για το τι θα γίνει το άλλο, για μια μακρόχρονη παράταση είναι πιο πολύπλοκο το θέμα και δεν ξέρουμε και αν θα συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου το ότι έχουμε και τις ευρωεκλογές τον Μάιο.
Ασφαλώς, γιατί αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει. Αυτό δημιουργεί τουλάχιστον δύο προθεσμίες. Η μία είναι ότι όλα θα έπρεπε κανονικά να τελειώσουν το πολύ μέχρι την ημέρα που θα γίνονται οι ευρωεκλογές, 26 Μαΐου. Μια άλλη ερμηνεία πιο διασταλτική λέει ότι το πολύ μέχρι να ξεκινήσει τις εργασίες το νέο Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή αρχές Ιουλίου, το έσχατο πια. Αλλιώς η Βρετανία πρέπει να πάρει μέρος σε ευρωεκλογές και να αλλάξουν όλοι οι σχεδιασμοί που γίνονται για τις ευρωεκλογές.
Υπάρχει, τώρα διάβαζα και κάποιες έτσι νομικές για την σύνδεσή μας προτάσεις. Υπάρχει η λύση, έχουν υποθεί κάποιες λύσεις. Μία από αυτές είναι ότι θα μπορούσε σε μία πιο μακρόχρονη παράταση η Βρετανία να μην λάβει μέρος σε ευρωεκλογές, αλλά να χρησιμοποιήσει τους ίδιους ευρωβουλευτές σε μία θέση παρατηρητή, όπως είχε γίνει και με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία πριν να γίνουν ολοκληρωμένα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αφού δηλαδή είχε εγκριθεί η ένταξή τους, αλλά μέχρι να υλοποιηθεί.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Αυτό όμως είναι μια περίεργη λύση. Είναι για νυν κράτος. Αυτά ήταν για μελλον. Ναι.
Ναι, είναι ακραίες λύσεις για ακραίες καταστάσεις. Το Brexit είναι μια τέτοια κατάσταση.
Ναι,
το BBC έχει μια ενδιαφέρουσα έτσι, ένα ενδιαφέρον διάγραμμα σε περίπτωση στο τι θα γίνει στις επερχόμενες ψηφοφορίες στη Βουλή και λέει ότι στην τελική ψηφοφορία, αν δηλαδή περάσει, υπερψηφιστεί μια παράταση, τότε υπάρχουν 7 επιλογές, 7 μάλλον 7 προοπτικές.
7.
Η μία είναι να δοθεί μια ακόμα ημερομηνία για να έρθει συμφωνία, γιατί έχουμε μέχρι τις 29 Μαρτίου και η σύνοδος, μάλιστα η σύνοδος των 27, είναι στις 21 με 22 Μαρτίου, οπότε μέχρι και εκεί τελευταία στιγμή μπορεί να περάσει μια τροποποίηση, κάτι να αλλάξει και να έρθει πίσω μετά τις 22 Μαρτίου μια συμφωνία για ψηφοφορία στη Βουλή. Υπάρχει λοιπόν ακόμα ένα παράθυρο.
Σωστά. Δηλαδή όλο είναι αυτή η τελευταία φορά, όλη αυτή η εβδομάδα και τελικά είναι και η επόμενη και η μεθεπόμενη.
Τελευταία ανάσα, ναι. Και μετά να δοθεί μια τεχνική παράταση. Αυτό που λένε μια πολύ σύντομη παράταση για να ολοκληρωθούν οι τεχνικές διαδικασίες μετά τη συμφωνία, εάν υπάρξει υπερψήφιση της συμφωνίας. Υπάρχουν μετά άλλες 6 προοπτικές που είναι να μην γίνει το Brexit καθόλου, να ακυρωθεί, να γίνουν εκλογές.
Κάτι που απειλεί και η May, λέει ότι ακούστε να δείτε με το μαξιμαλισμό σας, στο τέλος θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Το λέει
είναι,
και απειλητικά.
Είναι η απειλή που χρησιμοποιεί στους ακραίους Brexiters στο κόμμα για να υπερψηφίσουν τη συμφωνία της. Είναι εκλογές, είναι ένα δημοψήφισμα ακόμα πάνω ίσως στη συμφωνία ή την παραμονή. Επαναδιαπραγματεύσεις ή άλλη προοπτική. Υπάρχει περίπτωση η πλειοψηφία της Βουλής να καταψηφίσει την κυβέρνηση, οπότε θα έχουμε μια νέα εξέλιξη εκεί πέρα και στο τέλος να μην, και η 7η λύση, η προοπτική που δίνει το BBC είναι να μην υπάρξει καθόλου συμφωνία, δηλαδή τελικά ό,τι και να έχει ψηφίσει η Βουλή να γίνει να υπάρξει μια άτακτη έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Τώρα, μας είπες επομένως ότι μεταξύ όλων αυτών των σενάριων παίζει και το γεγονός να γίνει ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το επόμενο δηλαδή που είναι προγραμματισμένο 22 Μαρτίου και μετά να υπάρξει ακόμα ένα περιθώριο. Μια εβδομάδα έχει μείνει. Αλλά όλα αυτά, Ευδοξία, είναι το πολιτικό μέρος. Όταν καθίσει λίγο να ασχοληθεί κανείς με το τεχνικό ζήτημα της εξόδου, εδώ πέρα τις τελευταίες μέρες έγινε μια συζήτηση και στην Ελλάδα από διάφορους τελωνιακούς φορολογικούς φορείς. Τι σημαίνει όλο αυτό? Που εμείς δεν είμαστε και έχουμε μια μικρή χώρα είμαστε, αλλά ωστόσο είναι ένας μήλος πραγματικά. Δηλαδή είναι πράγματα που δεν τα έχουμε σκεφτεί. 7.000 προϊόντα καταγράφησαν ότι εισάγονται στην Ελλάδα από βρετανικά e-shops, τα οποία επηρεάζονται. Μόνο δηλαδή μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Φυσικά είναι πολύ πολύ περισσότερα αυτά που μπαίνουν και βγαίνουν με το κανονικό εμπόριο από τα τελωνία. Και δημιουργείται ένα μεγάλο ζήτημα και για τα δικά μας και βεβαίως τα ελληνικά προϊόντα που πηγαίνουν εκεί. 4,2 εκατομμύρια επιβάτες έχουν έρθει στην Ελλάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και φυσικά οι Έλληνες που ταξιδεύουν εκεί. Για όλους αυτούς επανέρχονται όλοι οι παλιοί καλοί έλεγχοι που τους θυμόμαστε οι παλιότεροι, μέχρι που μπορεί να σε ψάξουν ή πρέπει να δηλώσεις τι χρήματα κουβαλάς, να ανοίξουν τις βαλίτσες σου. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που αν είναι να γίνει έξοδος θέλουν εβδομάδες για να προετοιμαστούν να λειτουργήσουν λίγο ομαλά. 22 του μηνός ακόμη θα κοιτάνε στις 29 τι θα γίνει σε μια εβδομάδα.
Ναι.
Δηλαδή αυτό το χάος που μπορεί να προκληθεί στα σύνορα
ναι.
για ταξιδιώτες εμπορεύματα, χώρια όλα τα υπόλοιπα, δεν...
Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα που τίθεται πάντα σε συνομιλίες, το τι θα γίνει μετά, το χάος που μπορεί να προκληθεί και στα εμπορεύματα και στην...
Για τα οποία γίνεται μια προετοιμασία, δηλαδή, ωραία, να συνεχίζουν τις συζητήσεις, αλλά...
Ναι, ναι. Μπορώ να σου μεταφέρω την απάντηση που έδωσε ο Έλληνας πρέσβης προχτές, γιατί ρωτήθηκε ακριβώς για αυτό το θέμα και μάλιστα ο δημοσιογράφος το ρώτησε. Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν ακόμα και για διακοπές. Ξέρουμε ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Λοιπόν, για παράδειγμα, αυτό το κομμάτι τον ρώτησε: μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που θα πετάξουμε στην Ελλάδα σε περίπτωση μη συμφωνίας, ότι δεν θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλες ουρές κλπ. Και λέει: προφανώς κανείς δεν μπορεί να δώσει διαβεβαιώσει για κάτι τέτοιο. Ήταν η απάντηση.
Πώς μπορούσε η Ελλάδα να δώσει?
Ναι, αλλά κανείς, όχι και κανείς δεν μπορεί να δώσει, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε πώς θα γίνουν τα πράγματα. Αλλά είπε ότι το ζήτημα της μη συμφωνίας δεν υπονοεί έναν αναπόφευκτο γκρεμό απαραίτητα. Μπορεί να γίνουν. Ο Έλληνας πρέσβης, ο κύριος Τζιράς, είπε ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία, θα υπάρξουν διευθετήσεις για να εξομαλυνθούν οι συνέπειες μιας εξόδου χωρίς συμφωνία. Αν υπάρξει βέβαια κάτι.
Σωστά.
Τέτοιο.
Μόνο που αυτές χάνεται χρόνος για να. Αν είναι το 29 του μηνός τυχόν, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση εφαρμογής, έχει χαθεί ο χρόνος να εφαρμοστούν. Δεν θα καθυστερήσουν. Μετά θα υπάρχει μια περίοδος ταλαιπωρίας οπωσδήποτε.
Ναι. Δεν ξέρω εγώ τι να πω. Είναι πράγματα που κανείς δεν τα ξέρει πολύ δεύτερη. Είναι λίγο, βαδίζουμε σε εντελώς άγνωστα νερά.
Ναι.
Μπορεί να γίνει μια συμφωνία ότι για κάποιο διάστημα θα εξακολουθούν να είναι τα ίδια τα πράγματα για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, οι τουρίστες, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες. Μπορεί να γίνει μια τέτοια συμφωνία προσωρινή, ας πούμε. Δεν το ξέρουμε αυτό, για να αποφευθούν ακριβώς αυτά. Οι Βρετανοί είναι καλοί σε αυτό, στο να προσπαθούν να βρουν λύσεις που να εξομαλύνουν τις καταστάσεις.
Σίγουρα, απλώς τώρα... ίσως κάνουν ζωτικό χρόνο. Για να πούμε δύο κουβέντες, αυτοί οι 10 βουλευτές που έχουν φύγει, κυρίως από το Εργατικό Κόμμα και μερικοί από το Συντηρητικό, τι έχουν υπογίνει? Οι δημοσκοπήσεις, αν θα γινόταν ευρωεκλογές, τους φέρουν πολύ ψηλά. Βέβαια, ακούσαμε τον Μάνφρεντ Βέμπερ να αποκλεί τον αρχηγό του Ευρωπαϊκού Λογικού Κόμματος, να θεωρεί σουρεαλιστικό να γίνουν ευρωεκλογές στη Βρετανία. Αλλά τέλος πάντων, πάνε καλά αυτοί, αν τυχόν κατεβούν σε εκλογές.
Έβλεπαμε έτσι ένα συγκριτικό πίνακα των τελευταίων δημοσκοπήσεων από το Φεβρουάριο, που διασπάστηκε αυτή η ομάδα των ανεξάρτητων, 11 άτομα, 8 από τους εργατικούς και 3 άτομα από το κόμμα των συντηρητικών. Στις πρώτες δημοσκοπήσεις που γίνανε εκεί 21, 22, 23 Φεβρουαρίου, φαίνεται να τα πηγαίνουν πολύ καλά, να έρχονται τρίτο κόμμα μετά από τους συντηρητικούς και τους εργατικούς. Ωστόσο, μία έτσι πιο πρόσφατη που έγινε από τις 26 Φεβρουαρίου έως το 1 Μαρτίου, τους δείχνει να είναι τέταρτο κόμμα μετά τους φιλελεύθερους. Δηλαδή είχαν ένα, όπως πάντα γίνεται, ένα momentum στην αρχή και μετά λίγο υποχώρησαν, αλλά ετοιμάζονται να κάνουν κόμμα. Ετοιμάζονται δηλαδή η ομάδα τους να την κάνουν επίσημα κόμμα.
Θα το δούμε. Λοιπόν, suspense επομένως και αυτή τη βδομάδα στη Βρετανία, στο Λονδίνο. Δόξα Ελμπέρη, καλά κουράγια. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και σε εσάς. Καλημέρα.
Φίλοι ακροατές, ήταν μια δύοωρη σήμερα εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, 10 με 12. Το ίδιο και αύριο 10 με 12. Θα είμαστε δύο ώρες μαζί. Από το Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο και φυσικά καλό τριήμερο.